Alay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən siz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı, buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bu şəhər salma strukturu çox dəyişirilib. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar söyledi ki, qızıl puluna verildi onlara.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikcaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nənə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəkilini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre, 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, sanitar formasında götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada, bu kitabda, billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tərif onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında buca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz arasında. Buna köçürtlədilər, deməli qoşu qalabı nətə ərəmələ gəldi. İki dənə deməli darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürlə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər o darvazanı köçürtlər bunu böyürlə.
Ona görə qoşu qala qapısı adlandı.
Onlar dedilər qoşu qala. Onsu da bu qoşu qala qapısı idi. Biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli most var idi. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu köçürtlər bura. Bunu da kim köçürtdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, Niki Minyalir Aşumova poruçik za 800 Serebrennikov necə də o darvazanı götürsünə qoysunlar.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartograf idi. Putivoye zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Ты yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zaten diyeceğim. Bir ezin de aynı rəqəmləri getirir koyulur. Bir ezin, Padagistanı bütçü, Vasilelik kabıydı. Onların demeli, kız qalasının hündürlüyü 20 sarjınıydı. Eğer 20 sarjınıydı, 2 metre, 13 santimetre, geri çıkıp 2 metre. Demeli, Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de, demeli 18. əsrdə burada, şeklinde de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çok hündürlüydü. 42 metre.
Yani 20 sarjın indiki 42 metre.
Geometriyiz.
Bəs indi nə qədərdi?
İndi 28.
Niye belə? Hara gidip?
Söktüler de.
Yuxarı hissədən?
Bəli, yox, bombardaşma ki getdi. O bombardaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfer, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Rüfer,
63 günün bombardaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də görsətdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu, 1800-ci ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi, belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə görsədirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atışı nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dəndir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbət, onlar da.
Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər. Ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayıdır. Burada Berezin şəkillərində görsədir. Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış vəziyyət.
Dağılmış vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yenə göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arxeoloq idi, bir restoratör var onun üçün. Yaşayırdı, gəldi köçdü Bakıya. Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, amma Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arxeoloji işlər aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restoratör idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, deməli, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklində mən qoymuşdum burada. Heç isə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki bu tarixə malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanoviç elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanoviç eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistləri göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsinizmi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyib.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzərə almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Yəni, nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma bu ki, Mikayıl müəllim Hüseynovun, bildəki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndən qoydu qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini qutarmışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
uzun müddet Çırçalıcık'tan başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Onlar var bende. Srednjevkov Gorza Povinnik içeri şehir diye bir şey. Bayağı işte tam tak da.
Ortaçağ içeri şehir hakkında, Kızgalas hakkında.
Onlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözünüzünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurağa dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğru. Ne yakışık ki yazdınız. Yani ne yakışık ki yazdınız.
Böyle. Esas benim maksadım o idi ki ben arkiv materyallerini temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür, düzdür. Ben demeli Ziya Bunyatov'un kitaplarını çok okudum. Başakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullah'ın, Davud Agay Cakundu'nun. Davud Mellim çok güçlü bir memarıydı, tarihçiydi. Çok maraklı. Sara Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamısı maraklı bir şeyler de okuyorsan, neyse sen öyle okuyasan öyle bilgi artırasın. Mesela çünkü Sarapski'nin Vaspomenal Köyüne Bakı.
Beli, böyle bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köhne Bakı hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağçer Devlet Tarıkı Memarlık Korku'nda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet, ben senin bir tecrüben var bu dedi. Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar bana dedim ben yakışı yazarım. Öyle böyle dediler. Utandırdılar dedim oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Ortaçağ'a kaydak orta esir Bakısına. Neler vardı? Hansı abideler vardı Ortaçağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece dene Kamişiki, tam Rizbopa, Kamnita bir tane.
Taş yananlar yani.
Taş yananlar. Mesela burasındaydı ki halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzlü tarihi var. Ya da ki gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma demeden Cami-i Meçid'di. Yani bu Cami-i Meçid 15. esirde olurdu. O yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşlere ait o meçidin altında ayrı bir menbe var idi. Kurtu ve Sağruş Emet'i Zorastiski. Evet bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi elediler indiki Cami-i Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Evet. İndi de Üzbeyüz'deki olan Kervansaray'da o Cami-i Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela şimdi. Lütfen Mehmet Meçidi. 1078. 1079. yılın meçididir Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkıp tıpların içine boş idi.
Pazar meydanı.
Bak güya ki pazar meydanı. Ama bu ki şimdi muhtelif formalarda çıkırken o pazar meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu pazar meydanı.
Evvelce besin ne için istifade
edildi? Kurtu ve Sarıcı'nı bu.
Merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ne bu?
Odu mebedi.
Ya da odu da. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onu da biz layihende verdi ki bunu burada vastanaviç eleyebilir.
Nece var o cür berpaylasınlar?
Ha eylemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Ben onun başına çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrde yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönemindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17. yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
böyle bakırsan böyle abidelere hakikaten de hız alırsın. Ama ki hayf olsun ki mesela çünkü bazı küçeler orada yani tupiklar var idi, yani periyologlar var idi olan.
Dalanlar, döngeler.
Bunlar hepsini baş praktik demeyi onlar ki yok olabilirler.
Neden?
Tikinti zaten böyle gelinlikti ona göre. Yani gel öyle onu gösterir. Mirza Şafik Küçesi. Mirza Şafik Küçesi birbaşa gelip çıkırdı Büyük Kala Küçesi'nin üstüne. Ama şimdi gelip dönür Asaf Zeynalı dengesine. Ama halbuki bu küçeyle çekilmeli dağına ve ilahır. Böyle bir Mehmetler var. O da ki gelip neçenci illerde bundan kabak olurdu. Şimdi şükür Allah'a diyelim
ki. Yani onu kim eleyip Sovet Hakimiyeti vakti olup?
Sovet Hakimiyeti vaktinde olup ekseriyette. Ama gene diyelim var. Mesela için çok sağ olsun Mehriban Hanım ki. Birden bile Mehriban Hanım bu medeniyete, medeniyetimizin ocağlarındaki böyle bir gözden baktı. İlk baş plan rekonstrüksiyonu regenerasyon barisinde eylemişler. Şiblikinin vaktinde olmuştu. Ondan sonra 80. yıllarda başladı eylemeye bak seviydi. Sonraki 90. yıldaki Narodov Front geldi darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı indi şükür Allah'a ki Mehriman Hanım dedi ki UNESCO'nun nezdinin eylemeyi lazımdı ona.
Ama arada da müstakiliğin ilk 10 illiklerinde de feyli dağıntılar, tikintiler oldu içeri şehirde. Onu da nezer Allah.
Ona göre bu baş planı UNESCO'ya Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tarafında, İKOMOS tarafında, Azerbaycan tarafında da ben işte iştirak edirdim. İlhan Refiyev bir de ki Galip Kasanov. Ya bu Rukovoditim Azerbaycanski diri kalsın.
Siz rehberiydiniz.
Planın rehberi. Azerbaycan taraftan. Bunlarla bir yerde geledik ve testi geledik. Nazırlar kabinetinde. Yani tekrarlayıram ki eğer o hanım olmasaydı.
Yani bile devam eleseydi dışarı şehir.
Göreceydi. Mahvolunacaktı.
Çünkü artık büyük oteller tikirdiler, yeni tikirler başlamıştılar. Yani tikmiştiler hatta.
Ona göre ben bu içerisinde ben mesela tüm büyümüşüm. Ben 30 ilden yukarı, 35 ildi yakında. Ben şey, gözüm açmışım içerisinde görmüşüm. Uşağılığım da öyle içerisinde geçmişti. Çünkü ben kendim içerisinde orada. Biz Sovetski'de yaşardık, sonra da köştük gittik. Doğum Sovyet tarihleri 7. ilde. Yani tökülüşürdük de biz orada kovma gribe yaşardık diye. Ona gelirdik, gelirdik. Ona göre bu içerisinde bittiğini, çıktığını bilirdim. Mesela için her mahallede kuşbazlar vardı. Han o kuşbazlar yoktu. Diyende ki mesela için bura bakıydı falan kesin ağzımı ben tutabilmedim damla kaçtı. Yani bu kurganlık öyle yani damla kaçıldı. Han o damlar.
Yani kaçmak mümkün değildi içeri şehirde dam.
Han o damlar. Han o köy dedim usluk. Mesela için bakırsan görsen ki istedi. Yukarıdan bakırsan görsen ki kızlar tam aileleri uşağına kalkıyorlar yukarıda istirahat ediyorlar. Serinliği alırlar. Damın içinde. Damda yedamdı. Ve han oğullar. Yoktu. Harada da o cızbız hanalar. Hani o çekmeçiler. De burada hamısı bende var mı? Gösterirem değil mi?
Değil, değil. Ne gösteririm?
Şekillerini var mı? Sen için var. Çekmeçi. Harada da o çekmeçi.
Azlı sanlı çayçılar varmış hatta.
Çayçılar vardı. Cızbız hana.
Mehmet Ali'nin çayhanası diyerlermiş.
Oğuz'u Sovet dövründe.
Sovet dövründe.
Tam ucunu vardı bizde. Çok kaşın. Tam ucunda şekilde gitti. Bu da tam ucunun şekli. Şimdi tam ucunun yerine bu anaeropçik dikilip de. Ben mesela için bakın fikir verirseniz. Hani bu çam böyle bir çekmeçi magazini. Arda var, Büyük Kala Küçesi'nde var idi bunlar. Yoktu.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toğucuruq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Şəkilləri də arxivdən almısınız?
Almışsın. Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdəz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var. Özümün arxivimdə də bu camı meçiddir. Fikir verirsiniz. Bu belə olubdur, cuma meçid. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da dərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var. Yəni cami meçiddir. Ben buna göre bunlara ben böyle bakanda öyle dedim aç bunu yazar da.
Bakın Rüfet Bey, bu kitabı yazarken, araştırarken her şeyi, şahsen sizi təəccübləndirən, sarsıdan neler sözə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayıflanırdım ki, bu cür sənədləri ne için çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu gerek çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, ama gene deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Gene de bu gelir, hansı dövrə aid olur bu? Gelir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bu ayrı şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, bunları, məsəl üçün orada arxivdə belə bir sənədləri var ki, Çarı Köpüklünün vaxtında icazə verib deyirdi, qubernator. Falan yerdə sökülsün, məsəl üçün Kiçik Qala küçəsində sökülsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş Bazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey, onu açdılar, çünki bayağı şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gene biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi, orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb?
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardı. Hadi əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də Kisalyan darvazası, buradan girilir, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arkeologlar orada, arkeoloji işləri aparırlar orada, qədim hamamın deməli planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında?
Girən kimi Qoşa Qala qapısının yanında, girən kimi sol tərəfdir. Onu da ne için sen hiç kese görsetmirler, herkes de istemiyle görsetmeye, ne için bana başka çıkma. O da deyirler ki sanitar ne banya, yani sanitar hamamı, yani kervanlar gelende gelirdiler orada, çimirdiler, temizlenirdiler ki biz şehre hastalığı vermesinler. Ve şimdi aktarlar tapırlar, hemen tulağım kalıp deyildi orada. Ne için böyle? Adam hayıpslanır da böyle şeyleri. Ben hesap edirim ki onları da akıra çatacaklar ama ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal ve ağaların ve belki de tek tek nispeten varlı tacirlerin evinde hamam vardı. Şehrin kalan sakinleri adeten ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gelmişken 17. 18. əsrlərdə Abşeron, Şəki ve Lahıcda Azerbaycanın diğer şehir ve yaşayış meskenlerinde nispeten zengin sakinlerin arınma otaqlarına, suxana ve obralara tez tez rast gelmeyi olurdu. Yaxşı yaşı ve rahatça çinmək, bərbər, kisəçi ve can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yumruqları ilə kürəyimi döyəşlədi. Bircə tikə də ağrı hiss etmədim. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti suyla yudu.
İçer şehir öyle bir yerdi ki, içer şehri kucağladın, öptün, bağrıma bastın, ayrı fikirle oraya gelmedin sen, o seni severdi, seni bırakmayacaktı. Ama içer şehri ki geldin, ayrı fikirle, içer şehri iki dakika arzında seyahat edilece, tullayacak orada. Bu hakikaten öyledi. Çünkü bize ulu babalarımızdan kalan bir meksetler, mukaddes biriydi. Ulu babalarımızdan kalan. Biz onu gerek bir göz bebeğimiz gibi koruyak. Yani orada mangalda, restoranlarda, zatta da böyle şey olmuyor bak. Bunlar ne için bizi yayırız? Biz o cür nehenk duvarlarımızı göstermeliyiz. Ben hesap ediyorum ki onlar hamısı gitmelidir. Lazım olmayan şeyler de onlar hamısı. Onu göre diyorum içeri şehir öyle yerdi ki onun üstünde sen gerek pul kazanmıyorsan sen de abone oraya pul vermelisin. Pul koymalısın çünkü senin bu kadim tarihindi. Bu kadim tarihi sen kalkmasın üzere kaldırmalısın.
Azadlıq Radyosundasınız. İz programını dinleyirsiniz. Bizim bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çok maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsiniz mi bize?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən de toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdur. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdur. Bunda yazırlar burada, 42 metrə çıxır, 20 saş. Onu mən bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında oru olub mayak. Özdəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olunur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurmağa. Qabağ yox idi, turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədir, onu da 50-ci illərdə elədir. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə görsədilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerək görsədiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər o idi. Onu da görsətmədilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiyadır. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o dəqiq dedim də, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmək. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıq deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başaçdınız. Bax belə.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik Qız Qalasını kim tikib.
Yox, o da yazımdır. Orada güya ki, Məhsud Sindavudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür. Bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Bəzilədiyi sonra qoyulubdu. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib, tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soruşam. Bax, qapalı təsir bağışlayan İçəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da İçəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlı puçı budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki İçəri şəhərin nə qədərdi? Balıcı yeridir. Məsələn, 21.5 hektar yeridir. Nə idi?
Yəni, bu kitab vasitəsilə İçəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi, çoxsuna burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç var, heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi cara gedibdir, ki, nə üçün gedibdir, ondan sonra, məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də,
gəmirlər
üçün, Nobillər, Rothschildlər, şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmm əlimdə orada evi var idi, tanker zora astır, Nobili.
Zərdüşdü. İçəri şəhərlə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəlidir, bir mərtəbəlidir. Lancındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiliyə eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüş evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsbi danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı